Η Αντωνία Γιανακοπούλου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας στα 54 κιλά. Η διοργάνωση διεξήχθη στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας για την ηλικιακή κατηγορία έως 23 ετών. Αυτό ήταν το τρίτο μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, το οποίο πρόσθεσε στη συλλογή της καθώς είχαν προηγηθεί το χρυσό το 2021 και το χάλκινο το 2023. Η Αντωνία Γιανακοπούλου θα μας εξιστορήσει τώρα τις σπουδαίες διεθνείς επιτυχίες της, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Αντωνία, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που είμαι μαζί σας και μπορούμε να τα πούμε.
Αντωνία, για βάλε μου τίτλο για την επιτυχία σου. Εσύ έκανες, τη δημιούργησες, εσύ θα βάλεις και τον τίτλο. Τι τίτλο θα βάλεις?
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τρίτο πανευρωπαϊκό μετάλλιο ήταν απρόσμενο μετάλλιο, δεν το περίμενα τόσο. Είχα άλλα δύο, χρυσό και χάλκινο. Αλλά επειδή είχα μια αποχή 2 χρόνων, δηλαδή είχα να παίξω από το 23 και έπαιξα ξανά το 25, δεν περίμενα μια τόσο για μένα τεράστια επιτυχία προσωπική.
Οπότε είπες τη λέξη, ήταν απρόσμενο, ναι, ακόμη, ναι, και για σένα, έτσι.
Ναι, ναι.
Για πες μου, επειδή κάθε στιγμή στη ζωή μας, κάθε μέρα για τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο στον αθλητισμό, είναι διαφορετική. Τι σημαίνει αυτό το μετάλλιο για εσένα?
Σημαίνει ότι όσο και να σταματάμε ή να κάνουμε λίγο πίσω ή να ηρεμούμε, κάποιες φορές χρειάζεται και μπαίνουμε ακόμη πιο δυνατά. Δηλαδή είχα να παίξω 2 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και πήγα κατευθείαν στο πανευρωπαϊκό και βγήκα δεύτερη. Άρα όσο και να ηρεμούμε λίγο και να σταματάμε, μας κάνει και καλό. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα πάμε πίσω ή δεν θα προχωρήσουμε μπροστά επειδή κάναμε μία παύση για λίγο.
Άλλωστε και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι, ναι, και στη ζωή, ναι, και στον αθλητισμό, Αντωνία, ναι. Οπότε είδες και μία άλλη πτυχή που λέμε.
Ναι.
Για πες μου το καλύτερο σχόλιο που μπορεί να διάβασεις στο διαδίκτυο, να στο είπαν δημόσια, να στο είπαν προσωπικά από ανθρώπους του αθλητισμού, από δικούς σου ανθρώπους, από άσχετους, οτιδήποτε από αυτά που άκουσες ή διάβασες. Για πες μου, έτσι, τι σου έχει μείνει?
Τα ίδια μου λένε, αλήθεια είναι, πάντα σε όλα τα μετάλλια, δεν μου λένε κάτι, δηλαδή μου λένε αυτό, συγχαρητήρια, το περιμέναμε πολλές φορές, που ας πούμε εγώ στο τελευταίο δεν το περίμενα, δεν θα πάω τόσο καλά. Κάποιοι λέγανε μπορεί το περιμέναμε, είμαστε σίγουροι, λέγανε πολλά τέτοια και ευχαριστώ το κόσμο, έβλεπα τέτοια μηνύματα. Αυτό, μόνο το περιμέναμε, τώρα την τελευταία φορά είναι εγώ δεν το περίμενα καθόλου.
Τι περιλάμβανε η προετοιμασία σου για το ευρωπαϊκό?
Κάναμε προπονήσεις, είχαμε ξεκινήσει το πανευρωπαϊκό, ήταν κάπου το Νοέμβρη ήταν, είχαμε ξεκινήσει από τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, προπονήσεις, καμιά φορά διπλές πρωί-απόγευμα, αυτό, την προπόνηση πιο πολύ, καμιά φορά διπλή, καμιά φορά μόνο μία μες τη μέρα.
Λοιπόν, για να βάλουμε και το ακροατήριο στο κλίμα που ενδεχομένως να ασχολείται όχι με την πυγμαχία, με τον αθλητισμό, αν κάνουμε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι το μέγιστο, τι βαθμό θα βάζεις στην ετοιμότητά σου πηγαίνοντας στο ευρωπαϊκό? Δηλαδή θα έλεγες ότι ήσουν στο 10, στο 9, στο 8, πιο κάτω?
Στο συγκεκριμένο θα έβαζα ένα 6.
Θα έβαζες ένα 6, ναι. Έτσι, είχες περιθώρια να
πολύ,
δώσεις.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θέλω να προσθέσεις στο ακροατήριο γνώση και ενημέρωση. Πόσοι γύροι ήταν και ποια η διάρκεια του κάθε γύρου?
Είναι 3 γύροι και ο καθένας είναι 3 λεπτά.
3 γύροι και ο καθένας 3 λεπτά. Πόσοι κριτές υπάρχουν για την απόφαση?
5.
Υπάρχουν 5 κριτές. Λοιπόν, ναι, πάμε στο αγωνιστικό του μέρους. Ποια αθλήτρια αντιμετώπισε τον πρώτο σου αγώνα και από ποια χώρα?
Το πρώτο αγώνα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, ήταν από τη Φιλανδία μια αθλήτρια.
Η Μάκινεν ήταν.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Ναι, η Μάκινεν, λέω, από τη Φιλανδία
ναι,
ήταν.
Ναι, η Φιλανδή. Εντάξει, ήταν ο πρώτος αγώνας στο πρωτάθλημα. Άργησα και λίγο να παίξω λόγω του ότι είχα πάρει bye και που σημαίνει ότι περνάς λίγο πιο μπροστά στη φάση και μπήκα στην προημιτελική φάση. Οπότε έπαιξα μετά από 5 μέρες που ήμουνα στο πρωτάθλημα. Ήτανε αγώνας αναγνώρισης και στο πρωτάθλημα και στο ring και στο χώρο. Ήταν ο πρώτος μου αγώνας. Γι' αυτό ενώ η αθλήτρια μπορεί αντικειμενικά από τις άλλες 2 να ήταν πιο εύκολη, μου φάνηκε πιο δύσκολος αγώνας λόγω ότι ήταν ο πρώτος.
Την είχες αντιμετωπίσει ή ήταν η πρώτη φορά?
Πρώτη, δεν την γνώριζα καθόλου.
Πρώτη φορά και με τι απόφαση των κριτών νίκησες?
Με 5-0.
Ήταν ομόφωνη η απόφαση, έτσι.
Ναι, ναι.
Στο δεύτερο αγώνα ποια αθλήτρια αντιμετώπισες?
Την αθλήτρια από την Ουκρανία. Σε αυτόν τον αγώνα τραυματίστηκα, θυμάμαι, διότι ο διαιτητής ενώ μου κράταγε συνέχεια το λαιμό και το σβέρκο και δεν μπορούσα να χτυπήσω, έκανε παρατήρηση σε μένα, ενώ μου αγκάλιαζε το σβέρκο και θυμάμαι μετά κατέβηκα από το ρίνκ, δεν μπορούσα να στρίψω δεξιά-αριστερά, μου κάνανε μασάζ και την άλλη μέρα στο τελικό ήμουν χτυπημένη, δηλαδή με πόναγε πάρα πολύ ο αφιένας μου και δηλαδή και μέσα στο ρίνκ ενώ θα έπρεπε να κάνει κάτι ο διαιτητής, να της δώσει έστω μια επίσημη, μια παρατήρηση, γύρναγε και την έκανε σε μένα.
Και ποια ήταν η απόφαση των κριτών στον αγώνα?
Ήτανε 4-1.
Ήταν 4-1.
Ναι,
και
ναι.
Πηγαίνεις στο ξενοδοχείο, πώς ετοιμάζεσαι για τον τελικό, τι κάνεις, με ποιους μιλάς, σε τι κατάσταση είσαι? Για δώσε μας αυτό που λέμε το κλίμα της προετοιμασίας.
Κατέβηκα από τον ημιτελικό, πήγα, μου έκανε λίγο μασάζ ο δάσκαλος, με βοήθησαν λίγο οι συναθλητές μου, γύρισα στο ξενοδοχείο, τα είπαμε λίγο, είδαμε λίγο την αθλήτρια που θα αντιμετώπιζα, την Τουρκάλα. Ήταν μια καλή αθλήτρια, δεν είχε σχέση με τις άλλες, ήταν το επίπεδο πιο ψηλό. Γενικά στην Τουρκία το επίπεδο, ειδικά στις γυναίκες, είναι πολύ ψηλό, έχουν πολλά χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια σε αυτό το άθλημα. Είδαμε λίγο πως έπαιζε στον προηγούμενο αγώνα. Είδαμε ότι δεν έκανε αυτά που έκανε η Ουκρανή σε καμία περίπτωση. Έπαιζε πιο ορθόδοξο και τεχνικό το άθλημα, την πυγμαχία. Μελετήσαμε λίγο με το δάσκαλό μου. Αυτό και ανάλογα πράξαμε.
Η αθλήτρια από την Τουρκία ήταν η Νιλάι Γιαρέντσαν.
Ναι,
την είχες
ναι.
αντιμετωπίσει ξανά ή όχι, πρώτη φορά την βρήκες?
Τη συγκεκριμένη όχι. Είχα αντιμετωπίσει κάποιες άλλες κοπέλες που ήταν στην τουρκική ομάδα, απλά έπαιζαν σε διαφορετικά κιλά. Τη συγκεκριμένη δεν την είχα, όχι.
Πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση στο τελικό?
Ήταν η πιο δύσκολη αθλήτρια και από τις τρεις, είχε ένα επίπεδο. Μπήκα στον πρώτο γύρο, λίγο είδα ότι δεν είναι σαν τις άλλες, ότι υπήρχε μια δυσκολία στην αντιμετώπιση της. Πιστεύω τα πήγα καλά και από ό,τι μου είπανε και πώς το πήγαινα εγώ το παιχνίδι, πήγαινε καλά. Δυστυχώς οι κριτές το έδωσαν 5-0 στην Τουρκάλα, μετά έδωσαν και το δεύτερο γύρο. Με έναν νομίζω να τον δίνει σε μένα. Οπότε είδα ότι μου λέγανε και από κάτω οι προπονητές ότι δεν γίνεται να κερδίσεις, δεν γίνεται με τίποτα τι και να κάνεις. Οπότε στον τρίτο γύρο, επειδή καμιά φορά είναι σίγουρο το αποτέλεσμα τους πρώτους 2 γύρους ότι η κερδίση χάνεις, επειδή ήταν σίγουρο φαινομενικά ότι είχα χάσει, μπήκα πιο δυνατά, μπήκα μήπως γινόταν κάποια ανατροπή, έκανα κάποια διαθλητικά, ας πούμε, κράταγα, πήρα 2 παρατηρήσεις επίσημες, αλλά είχα ήδη χάσει για τους κριτές, οπότε έβαλα τα δυνατά μου να δω αν έστω και την τελευταίο λεπτό θα μπορούσα να γυρίσω το σκορ.
Γίνεται η ανακήρυξη της νικήτριας. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη, πρώτη σου αντίδραση πάνω στο ρινγκ?
Στο τελικό.
Ναι.
Το ήξερα πια, γιατί στο λένε οι προπονητές το σκορ στη γωνία. Ήξερα ότι είχα χάσει. Δεν με πείραξε τόσο εκείνη τη στιγμή, γιατί είπα εντάξει, ήταν ένας τελικός, ένας θα κερδίσει, ένας θα χάσει, αλλά έχεις φτάσει στον τελικό, έχεις βγει δεύτερη. Εντάξει, θα μπορούσε να πάρεις και το χρυσό, αλλά εντάξει, τώρα ας χαρείς που βγήκες δεύτερη στο πανευρωπαϊκό και πήρες το μετάλλιο. Και οπότε έμεινα σε αυτό πιο πολύ, οπότε δεν στεναχωρήθηκα τόσο. Ας πούμε, ήρθανε πολλοί προπονητές από άλλες χώρες, μου μίλησαν, μου είπαν ότι θα μπορούσε να έχεις κερδίσει εσύ, ήρθανε πολλοί δικοί μου που μπορεί να είχαν στεναχωρηθεί που έχασα, αλλά δεν με πείραξε. Δηλαδή, εγώ είχα μείνει στο ότι είχα φτάσει στον τελικό, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι άλλο να κατακτήσω.
Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες και τι είπες μαζί του?
Θυμάμαι ο πρώτος ήταν ένας προπονητής της Ουκρανίας που ήρθε και μου έδωσε συγχαρητήρια, δηλαδή μέχρι να φτάσω από πίσω στο προθερμαντήριο. Και μετά ήταν ο προπονητής μου και ο δεύτερος προπονητής που ήταν εκεί, που μου μίλησαν για τον αγώνα. Και σε βίντεο κλίση ήταν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας που είχε πάρει ο προπονητής μου και μου μίλησε.
Για πες μου, ποιοι ήταν, για να βάλουμε και το ακροατήριο στη συζήτηση, πες τα ονόματα και τα επώνυμα των προπονητών και ποιος είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
Ο Νίκος Πλέας είναι ο προπονητής μου και ο προπονητής που ήταν εκεί και μαζί και ο Αρτούρ Μικαλιάν. Και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι ο Χάρης Μαριόλης.
Τι σου είπε στη βιντεοκλήση ο πρόεδρος, τα λόγια του?
Μου έδωσε συγχαρητήρια, μου είπε ότι θα έπρεπε να είχα κερδίσει εγώ. Αυτά, με ψύχωσε. Ήταν και αυτός στεναχωρημένος, αλλά όπως όλοι. Αλλά εντάξει, τους έλεγα δεν πειράζει και ότι έφτασα μέχρι εδώ. Αυτά.
Οι δύο προπονητές ήταν ικανοποιημένοι, τι σου είπανε?
Ναι, ήταν πολύ και οι δύο.
Θα ήθελα να μου πεις το συνέστημα εκεί το 2021 στο Μαυροβούνιο που πήρες το χρυσό μετάλλιο στις Νεάνιδες. Ποιο ήταν τότε το συνέστημα, πώς ένιωσες?
Καμία σχέση με τα άλλα δύο. Εκείνο ήταν το πρώτο μου πανευρωπαϊκό μετάλλιο και ήταν και χρυσό, δηλαδή ήταν. Ήταν ένα αποκορύφωμα, πιστεύω, εκείνη την περίοδο στην καριέρα μου. Είχα δουλέψει πάρα πολύ σε αντίθεση με τα άλλα μετάλλια. Είχα δουλέψει μια ολόκληρη χρονιά γι' αυτό. Είχα πάει σε πολλούς αγώνες, σε πολλά κάμπ. Είχα αντιμετωπίσει, θυμάμαι, την ίδια αθλήτρια τη Ρωσίδα 3 φορές σε μια χρονιά. Είχα χάσει τις 2, μία στο παγκόσμιο, μία σε ένα τουρνουά. Θυμάμαι, ήταν πολύ ψηλός ανταγωνισμός, πολύ καλή αθλήτρια και θυμάμαι την είχα κερδίσει τον ημιτελικό του Πανευρωπαϊκού. Θυμάμαι, δεν μπορούσα να μιλήσω από τη χαρά, ότι είχα περάσει πια στον τελικό. Εκεί κέρδισα μια άλλη τουρκάλα στον τελικό. Όταν βγήκα πρώτη ήταν, θυμάμαι, το αποκορύφωμα, πιο μεγάλη στιγμή, ας πούμε, και τώρα και σε όλα τα μετάλλια που θα πάρω, νομίζω ήταν εκείνη, γιατί ήταν το πρώτο και ήταν και χρυσό.
Είχες αντιμετωπίσει την Τούτουντζού από την Τουρκία 5-0, την είχες
νικήσει. Αυτή, ναι, στον τελικό, ναι.
Στον τελικό. Για πες μου, από εκείνη τη στιγμή, αθλητικά, τι σε συνόδευσε, τι πήρες μαζί σου, τι κουβάλισες?
Το ότι κατάφερα κάτι που, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν είχαν φέρει χρυσά πανευρωπαϊκά μετάλλια. Κατάφερα κάτι που δεν είχα και τις βάσεις να το καταφέρω, όπως μπορεί να το είχε η Τουρκάλα που στη χώρα της είχε άλλους 10 Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Ευρώπης ή η Ρωσίδα. Έφερα κάτι που δεν είχα ένα υπόβαθρο, οπότε ένιωσα ότι μπορείς να τα καταφέρεις και χωρίς να έχεις το υπόβαθρο του να είσαι από μια χώρα που έχει παράδοση σε αυτό, έχει πρωταθλητές άλλους, έχει προπονητές καλύτερους με μεγαλύτερο και υψηλότερο επίπεδο. Οπότε ένιωσα κάτι πρωτόγνωρο, ότι κατάφερα κάτι που τελικά δεν είναι τόσο άπιαστο, μπορούμε να το καταφέρουμε άμα δουλέψουμε σκληρά.
Ενώ τώρα πηγαίνοντας, όπως μας είπες, με προετοιμασία, 6 στα 10 ο βαθμός ετοιμότητας, όπως είπες, και πήρες το ασημένιο μετάλλιο. Τώρα από εδώ τι θα κουβαλήσεις, τι θα πάρεις μαζί σου έτσι ως μάθημα που λέμε.
Θα πάρω και ότι μπορεί και το... μπορεί να με βοήθησε η τόση πίεση στο να βγω το 21 χρυσή πρωταθλήτρια, αλλά δεν χρειάζεται να πιεζόμαστε τόσο, γιατί καμιά φορά φέρνει και το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή και η ηρεμία και το να πας πιο ήρεμος, πιο σίγουρος, το να μην είσαι τόσο πιεσμένος, με βοήθησε να φτάσω σε ένα μετάλλιο. Οπότε να υπάρχει μια ισορροπία και δεν χρειάζεται η τόσο μεγάλη πίεση, γιατί φέρνει και τα αντίθετα αποτελέσματα καμιά φορά.
Αντωνία, και από το Χάλκινο το 2023 στο Μαυροβούνιο, στο Ευρωπαϊκό, τι είναι αυτό που κρατάς και κουβαλάς μαζί σου?
Στο Χάλκινο το 2023 πάλι κρατάω, δηλαδή και εκεί είχα κάνει μια καλή προετοιμασία και εκεί θα μπορούσα να βγω πρώτη. Δυστυχώς έπαιξα στον ημιτελικό με την Τουρκάλα, μια άλλη Τουρκάλα, μια τρίτη Τουρκάλα, την οποία είχα πριν ένα χρόνο κερδίσει και παίξαμε μαζί στον ημιτελικό, δυστυχώς έχασα και μετά αυτή βγήκε πρώτη. Οπότε και από εκεί πιστεύω ότι χαίρομαι που πλασαρίζομαι πάντα στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, δηλαδή ξέρω τον πρώτο, μπορεί να έχω παίξει, μπορεί να τον έχω κερδίσει τον πρώτο μια άλλη χρονιά. Δηλαδή το ότι πλασαρίζομαι σε αυτές τις θέσεις και ας μην είναι και η πρώτη, δεν πειράζει.
Αντωνία, πώς είναι η μετάβαση στις γυναίκες και ποιο είναι το επίπεδο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο?
Είναι γενικά μια δύσκολη μετάβαση. Εγώ μπήκα στις γυναίκες μετά το χρυσό το 2021, το 2022. Είναι δύσκολο γιατί παίζεις μετά με ηλικίες, ας πούμε... Έπαιξα μετά το 22 κατευθείαν την πρώτη χρονιά στις γυναίκες που ήμουνα στο Πανευρωπαϊκό με μια αθλήτρια που ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερη μου και είχε και ήδη μια συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή το επίπεδο αυξήθηκε πάρα πολύ. Ήταν μια μετάβαση που ήταν δύσκολη. Δηλαδή στην αρχή ήμουνα 18 χρονών, φοβόμουνα. Μπορεί ακόμα, δηλαδή και τώρα είμαι 22 και ακόμα δεν έχω βρει τα πατήματά μου ακόμα, γιατί υπάρχουν αθλήτρες που είναι 35 χρονών, που έχουν ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, ένα παγκόσμιο, με μεγαλύτερη εμπειρία πάνω στο ρινγκ. Οπότε ακόμη και τώρα, δηλαδή έχουν περάσει 4 χρόνια και ακόμα βρίσκω τα πατήματά μου στις γυναίκες.
Και εάν φτιάξουμε την αθλητική ταυτότητα, ποια θα αθλητικά στοιχεία θα βάλεις στην Αντωνία Γιαννακόπουλου? Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχεις πάνω στο ρίγκο ως αθλήτρια?
Πιστεύω ότι έχω μαχητικότητα. Σε αυτό το άθλημα χρειάζεται πολύ. Και το ότι... Δηλαδή παλεύω συνεχώς μέσα στο ρινγκ, ακόμη και να έχω χάσει τον πρώτο, να έχω χάσει το δεύτερο γύρο, ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι ήδη βγαλμένο, δηλαδή αν το ξέρεις ότι έχεις χάσει, δηλαδή αν στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, έχεις φάει 10 γκολ, ακόμα πιστεύω ότι παλεύω μέχρι και το τελευταίο λεπτό, μήπως κάτι μπορεί να γίνει και να κερδίσει το μάτς.
Είναι αυτό που λέμε, δεν το αφήνεις με τίποτα, Αντωνία, έτσι?
Πιστεύω ότι έχουν γίνει, δηλαδή σε αγώνες, θυμάμαι στους Ολυμπιακούς ένα γνωστό συμβάν με έναν Ουκρανό και έναν Βραζιλιάνο, είχε κέρδιζε ο Ουκρανός με μεγάλη διαφορά και στο τελευταίο γύρο, στο τελευταίο λεπτό έφαγε μία μπουνιά από τον Βραζιλιάνο, έφαγε νοκάουτ και κέρδισε ο Βραζιλιάνος που δεν το περίμενε κανείς, απλά και μόνο επειδή περίμενε μέχρι και το τελευταίο λεπτό.
Τι θέλεις να βελτιώσεις, ποια στοιχεία θες να προσθέσεις, να βάλεις στο παιχνίδι σου?
Σίγουρα την τεχνική, τη δύναμη, αυτά τα δύο σίγουρα για αρχή.
Για δώσε μας λίγο το πλαίσιο στην Ελλάδα. Υπάρχουν ζευγάρια για να αγωνίζεται η Αντωνία Γιαννακοπούλου, αλλά και άλλες αθλήτριες, αλλά και άλλοι αθλητές που θέλουν να διακριθούν σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Δώσε λίγο το πλαίσιο, τι γίνεται στην Ελλάδα στους συλλόγους.
Υπάρχουν τώρα πια τα τελευταία χρόνια, έχουν βγει κάποιοι πρωταθλητές Ευρώπης, κάποιοι παγκόσμιοι πρωταθλητές, έχουν μετάλλια σε αυτές τις διοργανώσεις, δουλεύουν γενικά καλύτερα, υπάρχουν αθλητές, αλλά πιστεύω υπάρχει σίγουρα, μπορεί να γίνει βελτίωση πολύ παραπάνω, γιατί δεν έχουμε τόσο τα μέσα όπως να έχουμε ένα προπονητήριο, να έχουμε πολλούς προπονητές, να έχουμε ένα πλάνο. Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν τόσο και ειδικά ας πούμε, όταν φτάνει η περίοδος των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν ήμουν στην προολυμπιακή ομάδα για το Παρίσι του 2024, θυμάμαι μπορούσε να πας σε 3 προκριματικά τουρνουά. Στο τελευταίο δεν πήγα γιατί είπα ότι δεν γίνεται να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες με αυτή την ομοσπονδία που έχουμε στην Ελλάδα, με το σύστημα της Ελλάδας, δεν γίνεται. Και γι' αυτό και κανένας αθλητής από την πυγμαχία δεν προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς, γιατί ακόμα θέλει πολύ βελτίωση. Γιατί υπάρχουν καλοί αθλητές, απλά δεν μπορούν να βελτιωθούν γιατί δεν έχουν ένα προπονητικό κέντρο, δεν έχουν ένα πλάνο στη χρονιά να πάνε σε αγώνες, να πάνε σε κάμπ. Οπότε
εκεί είναι και θέμα χρημάτων, Αντωνία, έτσι. Ναι. Το να μπορεί κάποιος να πάει στο εξωτερικό, να βρει ζευγάρια να μείνει, να αγωνιστεί. Γιατί αυτούς τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα αντιμετωπίσει κάποιος ευρωπαϊκά και παγκόσμια, με αυτούς θα παίξει την πρόκριση.
Ναι.
Οπότε από πλευράς χρηματοδότησης δεν υπάρχουν και πάρα πολύ αυτό που λέμε χορηγία, έτσι, στην πυγμαχία.
Όχι.
Για πες μας τώρα για την Παναχαϊκή και τον Νίκο Πλέα. Τι είναι για σένα ο Νίκος Πλέας?
Είναι ο δάσκαλός μου και ίσως και αυτό με βοήθησε, γιατί στα άλλα δύο πανευρωπαϊκά δεν τον είχα μαζί στη γωνία, σε αυτό το τρίτο τον είχα. Οπότε τον ήξερα καλύτερα, με ήξερε και αυτός καλύτερα τι να μου πει. Γενικά και μέσα από την Παναχαϊκή είναι σαν οικογένεια. Γνωριζόμαστε όλοι, έχει πάρα πολλούς αθλητές ο δάσκαλος και καλούς αθλητές. Σε βοηθάνε όλοι, ανάλογα από ότι έχεις αγώνες. Θα βοηθήσει κάποιος κάποιον επειδή το έχει τώρα αγώνες. Μετά από 2 μήνες θα τον βοηθήσει επειδή θα έχει μετά ο άλλος αγώνες. Γενικά βοηθάει ένας τον άλλον και ο δάσκαλος είναι εκεί, στηρίζει όλα αυτά.
Πότε, πού και με ποια αφορμή άρχισες την πυγμαχία, Αντώνια? Πώς βρέθηκες στην πυγμαχία?
Με πήγε ο μπαμπάς μου όταν ήμουν 7 χρονών στην Παναχαϊκή. Έκανα παράλληλα και μπαλέτο από πιο μικρή και τα πρώτα χρόνια πήγαινα πυγμαχία και μπαλέτο μέχρι τα 16 μου που σταμάτησα το μπαλέτο και μετά συνέχισα μόνο με την πυγμαχία.
Από την οικογένειά σου είχε ασχοληθεί κάποιος με την πυγμαχία ή όχι?
Ο μπαμπάς μου έκανε λίγο πολεμικές τέχνες, αλλά όχι με την πυγμαχία, μόνο τα 3 μου αδέλφια τώρα ασχολούνται και αυτά.
Και τα 3 σου αδέλφια είναι στην πυγμαχία?
Ναι.
Είσαι το παράδειγμα, Αντωνία, για τα αδέλφια?
Το καθένα έχει τα δικά. Η αδερφή μου ήταν και αυτή στην εθνική ομάδα, έχει πάει και αυτή σε πανευρωπαϊκά. Τα μικρότερα, τα αγόρια, τα αδέλφια μου ακόμα παίζουν στην Ελλάδα.
Τι ήταν αυτό που σε έκανε να μείνεις στην πυγμαχία? Μπαλέτο και πυγμαχία είναι δύο αντίθετα εντελώς αθλήματα. Τι σε έκανε να μείνεις, να κολλήσεις στην πυγμαχία, τι σου άρεσε?
Το μπαλέτο βοηθούσε την πυγμαχία, δηλαδή... Και άλλοι μεγάλοι αθλητές είχαν πει ότι κάνανε μπαλέτο και γενικά ο χορός βοηθάει στα αθλήματα. Δυστυχώς η πυγμαχία όμως δεν με βοήθησε στο μπαλέτο, γιατί άλλαζε το σώμα μου, έκανα προπόνηση περισσότερο. Οπότε κάποια στιγμή έπρεπε να διαλέξω ένα από τα δύο, δυστυχώς. Διάλεξα την πυγμαχία γιατί ήταν ένα άθλημα που είχε αυτό τη μαχητικότητα, είχε αυτό το να παλεύεις συνέχεια, να μην το αφήνεις καθόλου. Οπότε διάλεξα την πυγμαχία γιατί... Μετά ανεβαίνει το επίπεδο, εκπροσωπείς τη χώρα σου, πας σε διεθνείς αγώνες, οπότε άφησε το ένα και κράτησε το άλλο.
Και πότε κατάλαβες ότι είναι η πυγμαχία για σένα κάτι παραπάνω αυτό που λέμε από άθληση, ότι έχεις την ικανότητα να διακριθείς και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, πότε το συνειδητοποίησες?
Νομίζω όταν πρωτομπήκα στην εθνική ομάδα το 2018 στο πρώτο μου διεθνή τουρνουά, τότε σιγά σιγά στο πρώτο μου διεθνή τουρνουά που βγήκα και πρώτη, θυμάμαι, και πρώτη φορά που πήγα στο εξωτερικό με την εθνική ομάδα, δηλαδή πια δεν έπαιζα μόνο για την Παναχαϊκή, έπαιζα και για την εθνική μας ομάδα, οπότε τότε.
Είχες πρότυπο κάποιον αθλητή ή κάποια αθλήτρια από την πυγμαχία ή όχι?
Μου άρεσαν, παρακολουθούσα γενικά. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Δεν είναι, γιατί όλοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά από τον έναν, κάποια χαρακτηριστικά από τον άλλον. Δεν είναι ότι είχα κάποιον ή κάποια αθλήτρια πρότυπο.
Παρακολούθησες Παρίσι, πυγμαχία, Ολυμπιακούς αγώνες.
Ναι.
54 κιλά.
Τότε στα προκριματικά έπαιζα στα 50 κιλά, τώρα στα 54. Ναι, είχα παρακολουθήσει, είχα βρει την Κινέζα που βγήκε πρώτη στο 50 κιλά. Είχα παίξει πριν ένα χρόνο μαζί της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ινδία, ναι. Την ήξερα, δηλαδή είχα παίξει, ήταν πολύ καλή αθλήτρια, ναι.
Τη Γουάν Τσάνκ.
Ναι.
Τη Γουάν Τσάνκ, εκεί δεύτερη ήταν η Αγκμπάς από την Τουρκία, το είπες, είναι σχολή σημαντική.
Ναι.
Δύο αθλήτριες από τη Βόρεια και Νότιο Κορέα, η Πανκ και η Ιμ, πήραν τα χάλκινα μετάλλια. Υπήρχε συναγωνισμός, ανταγωνισμός, καλές αθλήτριες, καλή κατηγορία? Ποια είναι η άποψή σου?
Ναι, σίγουρα υπήρχε. Γενικά υπάρχει και γενικά περισσότερο στην Ευρώπη είναι και πιο δύσκολο να πάρεις πρόκριση από την Ευρώπη, από την Ασία ή την Αμερική είναι πιο εύκολες οι προκρίσεις, γιατί υπάρχουν λιγότερες χώρες που παίρνουν μέρος. Αλλά στους Ολυμπιακούς είχαν πάει και πολύ ψηλές αθλήτριες, όπως ήταν οι Τουρκάλες, οι Κινέζες. Μπορεί να είχαν πάει και οι αθλήτριες σε μικρότερο επίπεδο, δηλαδή να έχουν χαμηλότερο επίπεδο από μια Ευρωπαία. Απλά δυστυχώς είναι πιο δύσκολο να πάρεις πρόκριση στην Ευρώπη, οπότε να ήταν στους Ολυμπιακούς επειδή ήταν από μια καλύτερη Ήπειρο.
Είναι στόχος οι Ολυμπιακοί Αγώνες για σένα, Αντωνία, το 2028?
Ακόμα δεν ξέρω, τώρα σιγά σιγά θα προετοιμαστούμε για τους μεσογειακούς αγώνες και σιγά σιγά θα δούμε. Δεν ξέρω αν είναι στόχος, ανάλογα πώς είμαι, σε την κατάσταση είμαι, θα το δω.
Από πλευρά σπουδών που βρίσκεσαι?
Στο οικονομικό, στην Πάτρα.
Και συνδυάζεις αθλητισμό και σπουδές μαζί?
Ναι.
Για πες μου για την Αντωνία Γιαννακοπούλου, τι είναι το εθνόσημο το να εκπροσωπείς τη χώρα, την Ελλάδα?
Πιστεύω είναι η μεγαλύτερη περηφάνεια που μπορείς να έχεις, να εκπροσωπείς τη χώρα σου, το εθνόσημό σου σε άλλες χώρες. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο αξίωμα που μπορείς να κάνεις και να έχεις, που σου έχει δοθεί από τη χώρα σου, να μπορείς να την εκπροσωπείς στο εξωτερικό. Είναι μεγάλη περηφάνεια.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Αντωνία Γιαννακοπούλου, κάτοχος τριών μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει χρυσό, ασημένιο και χάλκινο. Αντωνία, χαρά και τιμή μας που αποδέχτηκες να συμμετάσχεις στην αθλητική φωνή στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.